Iako je prošlo 110 godina od njegove smrti u Sokobanji, gradu u kome je rođen, u što smo se nedavno uverili, postoje materijalni duhovni tragovi prisustva mitropolita Srbije Mihajla Jovanovića. O tome pre svega svedoči crkva Preobraženja Gospodnje, koja je uz pomoć mitropolitovu podignuta u vizantijskom stilu 1892. godine. To je stara, izuzetno lepa zgrada osnovne škole koju je mitropolit Mihajlo zajedno sa Sokobanjskom opštinom podigao 1894. godine, posvetivši je svojim roditeljima Milovanu i Mariji. On je idejni tvorac, jedan od osnivača društva za uređenje i ulepšavanje Sokobanje, osnovanog 1895. godine. Ovo društvo je tada donelo statut u kome su zalaganje za očuvanje i uređenje prirode, a to društvo je zaslužno i za sadašnji izgled Sokobanje. U riznici Sokobanjske crkve ima više predmeta koje su on i njegovi prijatelji poklonili ovom hramu. Mitropolit Mihajlo, svetovno mu je ime Miloje Jovanović, rođen je na Preobraženje 19. augusta 1826. godine. Školovanje u Srbiji započeo je u rodnom mestu, a završio u Beogradskoj bogosloviji. Tadašnji mitropolit Petar ga je poslao na školovanje u Rusiju u Kijevsku duhovnu akademiju, gdje je proveo 7 godina i dobio zvanje magistra bogoslovija. Tamo ga je zamonašio mitropolit Kijevski Filaret. Pri povratku u Srbiju bio je kratko vreme profesor u Beogradskoj bogosloviji, arhimandrit Studenice, a onda je postao šabački episkop. Ubrzo je postao beogradski mitropolit, služio je 4 Obrenovića, Miloša, Mihajla, Milana i Aleksandra. Veliku pažnju posvetio obrazovanju sveštenika i učvršćenju crkvenog poretka. U njegovo vreme Vaseljenska patrijaršija dodelila je autokefalno crkvi u granicama tadašnje Srbije. Bavio se i pisanjem. Napisao je više bogoslovskih udžbenika i naučnih dela. Austrofili, kralj Milan i Stojan Novaković nekanonski su ga 1881. godine uklonili sa trona, a onda proterali Srbije, u koju se vratio i ponovo seo na svoj mitropolitski tron 1889. godine. Kad god mu se pružila prilika, dolazio je u zavičaj. Umro je u februaru 1898. godine i sahranjen je u Sabornoj crkvi u Beogradu. Posle Drugog svjetskog rata, pa sve do kraja 80. godina 20. veka, komunističke vlasti u Sokobanji nastojale su da njegovo ime prekriju zaborav. Tek početkom 90. godina prošlog veka obnovljene su uspomene na mitropolita Mihajla, u porti crkve podignut mu je spomenik, ulica između crkve i škole nosi njegovo ime, a i Sokobanjska osnovna škola nosi ime mitropolita Mihajla. O duhovnom prisustvu mitropolita Mihajla u njegovoj rodnoj Sokobanji razgovarali smo nedavno sa Golubom Radovanovićem, kulturnim poslanikom, jednim od najboljih poznavalaca narodnog života i istorije Sokobanjskog kraja.
Bez sumnje da je mitropolit Mihajlo najveća istorijska ličnost za Sokobanj, jedan od najznamenitijih Srba 19. veka, to je u onoj ediciji 100 znamenitih Srba objavljeno, ali ne samo za Sokobanju, nego i za celu Srbiju. Znači za sve Srbe, on je velika ličnost, istorijska velika za crkvu, pa ako hoćete čak i za politiku u 19. veku. Njegova kuća je bila evo ovde ispred nas, sad ona je porušena pre 20 godina, na to mesto je nikla ova neletna zgrada, ali šteta što nije ostao neki trag od toga.
To je ulica 27.
To je ulica 27. marta. Odmah iznad nas je ulica Mitropolita Mihajla, koja prolazi kvari između crkve i škole koje je on za njegovim, koje su podignute njegovim zalaganjem i ide zapadno prema od Sokobanje.
I zanimljivo je da od njegove kuće i škole koja je podignuta njegovim zalaganjem nema ni 100 metara razmaka.
Da, isto tako i između crkve i škole, između crkve i njegove kuće također nema ni stotinak metara. Mada je crkva na tom mestu postojala i ranije, ali je ona napukla pa je kasnije u 1892. godine njegovim zalaganjem izgradio.
Vi se sećate njegove rodne kuće?
Pa mnogi Sokobančani sećaju, to je kuća koju je neki Čikanajda kupio kasnije od nekog, ne znam ja, to je išlo iz ruku u ruku, prodavano, kupovano, prodavano, tako taj Čikanajda je spokojni, ostavio je svom unuku.
Možete nam nešto više reći o roditeljima mitropolita?
Pa prema nekim podacima njegovi roditelji su bili, otac mu je bio trgovac u Banji, a majka mu je iz sela Trgovišta i ona je bila ćerka nekog sveštenika. To su neki podaci, mada nema baš pouzdanih podataka. Osim da se zna da mu je majka bila iz familije Kašmerovaca, a Kašmerovci su jedna velika stara familija koja je raširena po čitavoj Banjskoj okolini.
Koliko je imao braća i sestara?
Ja ne znam koliko ima, nisam nigde pronašao koliko ima braća i sestara. Znam samo da je po starost, majka mu je živjela u Beogradu sa njim, ali je, on je redko dolazio u Soku Banju zbog velike.
Postojala je i osnovna škola u kojoj je on učio, škola je negdje blizu ovdje bila.
Nije ona bila ovdje, škola je bila na jedno 300-400 metara odavde. To je jedna, sada jedna građanska kuća, a pretpostavlja se, mada kažem, nema dokaza, nema istorijskih podataka, nema arhive gdje bi se tačno utvrdilo da je ta kuća bila Sokobanjska škola. Kasnije je napravljena...
I u toj školi on je sigurno završio u osnovnu školu.
Završio tri razreda osnovne škole, zato ga je mitropolit Petar odabrao da sa nekoliko studenata ide u Kijev na teologiju, da studira
na
Kijevsku duhovnu akademiju. Zanimljiv je podatak da je on bio jako dobar đak i, što bi se reklo, i jako pošten. Sima Milutinović Sarajlija je dobio zadatak da ih odvede, da pitomce odvede u Kijev. Međutim, kad su putovali, Sima je malo više trošio novac za put, pa su se onda dogovorili i kasu predali kod Miloja, to je svetovno ime poeta Mihajla, kasu su predali kod Miloja i on je bio čuvar kase sve do Kijeva.
On je to čestito ponovi svoje porodice.
Zatim je za kratko vreme bio arhimandrit manastira Studenice, a isto tako vrlo kratko dolazi na tron vladike Šabačkoga. Autorisan je za vladiku Šabačkoga, a odmah, kažem, vrlo brzo postaje mitropolit Srbije i arhijepiskop Beogradski.
Mislite o celoj Srbiji, o celom srpstvu, ne samo u granicama Srbije, nego i šire, on je razmišljao i o svom zavičaju da pomogne.
Znači, 892. je podignuta crkva, 894.
Ova crkva ovakva kakva je.
894. godine je podignuta ova škola, ova kakva je.
Vaša crkva Preobraženja Gospodnje podignuta je 1892. godine, jedna je od najljepših crkvenih građevina u ovom delu Srbije.
Znate da su je radili italijanski majstori i ruska crkva je pomagala, naročito ruski grofovi su pomagali.
Crkva je sazidana dobrim delom i novcem koje je on dao. A zna li se koliko je dao?
Ne zna se, nema podataka, osim ako sveštenici imaju, ali ja ne znam.
I posle crkve on je zajedno sa Sokobanjskom opštinom sagradio i novu školu.
To
je ova nova škola.
To je ova škola koja i danas služi u iste svrhe, nikada. Jedno vreme je samo bila biblioteka, vrlo kratko, ali je škola bila i škola ostala i dan danas.
A preko puta te njegove stare škole je i moderna, nova
građena. Nova moderna škola, najprej sagrađena gimnazija, pa je onda dograđeni deo i za osnovnu školu, tako da je sada u toj velikoj zgradi sada gimnazija, odnosno srednja, ekonomska srednja škola sa jednim odjeljenjem gimnazije i osnovna škola koja nosi naslov
Mitropolita Mihajlo. Ta škola koja je moderna i za ova vremena po svojoj arhitekturi i crkve, dve građevine bile su kao neki reper za ostale građevine, dali su ton arhitektonski celom ovom,
pa celom centru Sokobanje, zajedno sa Turskim Amamom, sa kupatilom, znači zajedno sa Miloševim konakom, sadašnjim Miloševim konakom, odnosno restoranom Miloševim konakom, koji je, nije bio Milošev konak, monak, nego je bila zgrada Cerskog načelstva. Škola i crkva, to je činilo jedno banjsko jezgro, a okolo su se razvijala Soko Banja tako što su i moćni ljudi gradili vile za sebe i za svoje goste. Tako se Soko Banja razvijala. U 1894. kad je podignuta škola, začela se ideja da se u Soko Banji osnove društvo za unapređenje i ulepšavanje Soko Banji i njene okoline. To je jedna prva turistička organizacija, društvena organizacija, ili pak prva ekološka organizacija. To društvo je radilo vrlo dobro i već 1895. godine imalo je prvu sednicu, prvu skupštinu, na kojoj je prisustvovao i pokrovitelj društva. Pokrovitelj je prihvatio se pokroviteljstva mitropolit Mihajlo i u tom radu društva koji je štampan u ne znam kom broju primjeraka, to je jedna mala knjižica, stoji šta je sve društvo za godinu dana učinilo za razvoj Soko Banje. Kad se to pročitaju, ti zadaci koji su oni ostvarili, vidi se da smo mi mnogo, da i dan danas mnogo kaskamo za tim vremenom. Naprimjer, još tada je, znači 1894-1895. godine, u banjskom kupatilu u 8 kada uvedena struja za galvanizaciju i hidroenergetska kupanja. To je preteča današnjeg zavoda za rehabilitaciju, odnosno specijalne bolnice za rehabilitaciju. Naravno, to je bila ona druga galvanska struja, ali je ipak tako značajno što je baš u Soko Banji to urađeno. Dalje, u uvodniku te knjižice o radu društva za ulepšavanje i uređivanje Soko Banji i njene okoline stoji da se ugled srpskih kupatila treba da podigne na niži nivo i da se smanji iznošenje silnog novca u strane banje koristeći njihova kupatila koja svojom lekovitošću ne mogu nadmašiti ovu lekovitu vodu. To stoji u uvodniku. Naravno, kasnije su i stručnjaci i balneolozi ustanovili da je Soko Banja, da ima identične vode sa vodama Bad Gastajna u Austriji. Pa više puta je dolazio u Soko Banju, verovatno je dolazio stalno na preobraženje, jer je crkva posvećena svetom preobraženju u spolju.
Književnik Stojan Živadinović u jednoj svojoj pripovijesti opisao je dolazak mitropolita u svoj zavičaj i onu atmosferu.
Da, on je, Stojan Živadinović je u pripovijesti pod Odrenom opisao život mitropolita, ali je opisao i taj crkveni život u Soko Banji. On je bio tada zaljubljen u devojčicu, čerkicu klisara.
To je
Živadinović, banjske crkve, pa su se utrkirali ko će pre da dođe do zvonika i da zvoni za vreme liturgije ili poziva na liturgiju. On je to opisao u knjizi, a opisao je kako su dočekivali mitropolita. Neko od mlađih se popne na najviši jablan koji su bio, to su bili oko ovog potoka, jedan veliki red jablanova. Neko se popne na jablan da vidi dolazak mitropolita i kad vidi da se digla prašina iz pravca Trebiča, da idu kočije, onda je oglašavano sve i ljudi su ga jako, jako dobro primali u Grčki.
Evo kako je jedan od dolazaka mitropolita Mihajlo Soko Banju zapamtio i opisao nepravedno zaboravljeni srpski književnik, rođen u Soko Banji, Stojan Živadinović.
To su bili veliki svečani časovi za našu varošicu, inače puno nekog besprekidnog prazničnog života, kad nastane banjska sezona. Za nas, meštane, dan mitropolitova dolaska bio isto toliko važan kao i Božić ili Uskrs. Za to bi se saznalo čim bi u velikoj crkvenoj porti pokosili travu, potkrsali grane na drveću i otpočeli graditi veliki hladnjak od rasvetanih ozrinskih lipa i zim zeleni sretnja. Toga dana je kod bogataša slao svoj fijaker na stanicu. Na crkvi se viorila zastava, pod brdom su brektale nabijene prangije, a na školske jablone puzao se do vrh pjera golobrša. Pazio na drum i davao znak Todoru prangijašu da pali, jer se kod rasadnika vidi prašina kroz koju svetluca oprema na kolima. Na to su poređene prangije cijepale dolinu grmljavinom, grleći svojim tutnjim dugačke vence planina. Osjećala se svečanost i u vazduhu kroz koji su preletala uplašena jata golubova iz parka. Zanihala bi se sva zvona na Pomeri, drimajući iz temelja bolesne direke. Pridružilo bi se i školsko zvonce, zaboravljeno na školskoj zgradi kraj crkve i pomamno izbacivalo u vazduh izdubljeni kostur i zahuktani čupanj. U čašiji se s lupom zatvarale radnje. Kafanja se praznili pored drivenoj kaldrim i tapkale užurbano cipele i potkovane cokole. I svi u kuće izletale su zadihane žene i deca, noseći sveće rukama i praznih očima. Pred kavanama trzali su udembelisani udremljivi gosti, a iz parka vrvela šarena gomila sveta. Grme prangije da se trese ozre. Zvona zvone i kroz opštu huku nadvikuju žagor svetine, koja se kraj vratnica otimala za mesto. Zvone zvona, njihovi zvuci preletaju više varošice. Kao nešto ujedinjeno, toplo, nešto što nagloni u dušu osjećanje velikih dana i budi uspomenu na prošle svečanosti ili na strašne časove objave rata ili požara. Daleko na drumu ukazivala se povorka. Napred i pozadi mitropolitovih kola jurilo je nekoliko konjanika na konjima, u penu oblivenih. Ona bi besomučno proletala kroz ispražnjene ulice i približavala se crkvi čiji su raznobojni prozori bacali mađijsku svetlost na oltar i drhtali pod pucnjima. Iz kola nudila se očima gomila je mala i blaga pojava mitropolitova, koja blagosiljao levo i desno. Na vratima porte mirisao je tamljan, svetlucale se odežde i blistalo zlatom okovano evanđelje. Kiša sveća letela je na kola zaustavljena pred stepenicama i obasipala starca, koji se zadovoljno smeškali nudi obe ruke okupljene deci. Potom je ljubio ikonu na rukama sveštenika i odlazio u crkvu, gde je nastajalo kratko bogosluženje. A sutra, tek sutradan, počinjao je pravi praznik. Svi viđeni ljudi dolazili su na ručak koji opština davala u čast visokog gosta, čijom smo dobrotom došli do nove škole. Tu se gostilo uz ponovan tuten prangija, pod hladnjakom koji mirisao na ozren. Pozvani su svi gledali u začelje, pazeći na svaki pokret mitropolita. On je govorio tiho, krijući osmeh po bijelom bradom i brkovima. Reči mu nisu mogle dopreti do dna stola, nego su ih najbliže prenosili šapćući jedan drugome, okrećući se brzo čelu sofre.
Zna se da je potpomagao mnoga društva i udruženja i da je bio član mnogih dobrotvornih organizacija, a je sa Vladanom Đorđevićem, profesorom Vladanom Đorđevićem, i osnovao prvi osnivač Crvenog krsta Srbije, to se takođe zna.
Ali bi to oko Banji podružnice tog Crvenog?
Nema podataka da li je bila podružnica u Soko Banji, možda pre Drugog svetskog rata, moguće da je bila podružnica. Ali, znate, u posle Drugog svetskog rata došlo do malog zatišja, sve ono što je se vezivalo za
njega, to je
malo bilo pritajivano, da bome da bi se tek kasnije uvidjela deo značaj njegovog dela i tako je, eto tako, ostalo. 1995. godine u Soko Banji je održan veliki naučni skup na temu život i delo mitropolita Mihaja, gde je učestvovala Srpska pravoslavna crkva, Istorijski arhiv Srbije, Akademija nauka i umetnosti, i bilo je 15-ak akademika i profesora, doktora i tako dalje, a više od 36 referata o životu i delu mitropolita Mihaja. Nažalost, opština Soko Banja nije smogla snage da učestvuje u izdavanju zbornika sa toga skupa, tako da je to doskora bilo stajalo u Akademiji nauka i umetnosti. Nešto sam načuo da će kao Akademija sada da štampa taj zbornik.
Podigli ste spomenik mitropolitu Mihajlu u Crkvenoj Pori.
Povodom naučnog skupa o životu i delu mitropolita Mihajla, mi smo se obratili i nekim drugim dobrotvorima da slede put mitropolita. Odazvala se Trinka Radovanović Fajar iz Beograda i besplatno je, znači donira, bila je donator. Divne biste poprosija mitropolita koji evo nalazi se u Crkvenoj Porti.